слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расследаванне крымінальнай справы Мікалая Туховіча і Владзіміра Сіпенкі мае хутка завершыцца. У Менску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Хрысціянска-юдэйскі дыялог». Сёння 20-годзе падзення Берлінскага муру. Гэтыя і іншыя тэмы сёння ў нашай праграме, а пачынаем мы з эпідэміі грыпу. У Беларусі зафіксаваныя 102 выпадкі захворвання на грып, выкліканы вірусам AH1N1. Пра гэта ў інтэрв'ю дзяржаўным медыям паведаміла галоўны дзяржаўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан. У краіне абвешчана эпідэмія грыпу, а ў аптэках па-ранейшаму няма антывірусных медычных прэпаратаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Пасля абвяшчэння эпідэміі грыпу менскія паліклінікі працуюць у надзвычайным рэжыме, без выходных дзён. У мінулую святочную суботу на прыём прыходзіла гэтак жа шмат наведнікаў, як і ў сённяшні панядзелак, паведаміла супрацоўніца рэгістратуры паліклінікі нумар 2.
Ці шмат людзей прыходзіць?
Вчора было мала, а суботу было так нармальна.
Як будзе працаваць у бліжэйшыя выхадныя дні?
Мы ўжо даўно работаем суботу і воскресенье.
З ветрыну аптэк паздымалі абвесткі пра адсутнасць лекаў, аднак антывірусных прэпаратаў па-ранейшаму няма. Пра становішча з лекамі гутару з наведнікамі аптэк.
Ці вы спрабавалі набыць лекарства процівіруснае, ці ўдалося?
Нет, нічого не купілі, нету.
Што сказалі, калі будуць?
15-го.
Говорят везде, і па телевізору говорят, і па радіо, што нет ніяких праблем. А на самом деле нічого нету, то есть, ну, всім все понятно.
Мазі нету, павязак нет.
На інтэрнэт-сайце Міністэрства аховы здароўя апошнія звесткі пра становішча захворваннямі на грып, пазначаныя пятніцай. Паведамляецца таксама пра тое, колькі якіх медпрэпаратаў будзе паступаць у аптэкі. Іх цяперашнюю адсутнасць які новыя захворванні, вышэйшыя чыноўнікі па-ранейшаму каментаваць адмаўляюцца, скіруючы ўсе пытанні да прэсавай службы. Яе супрацоўніца Раіса Чудук у сваю чаргу паведаміла наступнае.
Заўсёды ў канцу дня бываюць звесткі, на працягу першай паловы дня яны збіраюцца, і ўжо ў канцу дня будуць ўся інфармацыя, якая будзе паступаць да мяне, якую я павінна вывесіць на сайт, я яе буду вывешваць, як заўсёды.
Тым часам медыі паведамляюць пра чарговую смерць. Супрацоўніца Рэспубліканскага навукова-практычнага Центру радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека ў Гомелі памерла ад пнеўманіі.
Да тэмы эпідэміі грыпу мы вернемся ў нашым эфіры крыху пазней, а зараз пра падзею, якую адзначаюць ва ўсёй Еўропе. Сёння споўнілася 20 гадоў падзення Берлінскага муру. З гэтай нагоды ў Нямеччыне і іншых дэмакратычных краінах свету адбываюцца ўрачыстыя імпрэзы. Яднанне заходняй і ўсходняй Нямеччыны стала сігналам для дэмакратычных пераўтварэнняў у іншых краінах савецкага блоку. Як вы ўспрынялі разбурэнне Берлінскага муру? Ці спраўдзіліся спадзяванні, выкліканыя гэтай падзеяй? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да некаторых вядомых асобаў.
Кіраўнік дабрачыннага фонду дзецям Чарнобыля прафесар Геннадзь Грушавы кажа, што разбурэнне Берлінскага муру для яго асабіста стала падзеяй не меншай, чым для саміх немцаў.
Справа тым, што ўжо ў 89-м годзе мы актыўна пачалі супрацоўнічаць па чарнобыльскай тэме менавіта з нашымі сябрамі ў Германіі. У тым ліку і ў усходняй, і ў заходняй. Можа, нават трохі перагналі гэтыя ўсе падзеі, таму што яшчэ да падзення гэтай сцяны у нас ўжо з'явіліся свае нейкія масты паміж усходам і захадам у Нямеччыне.
Геннадзь Грушавы згадывае, як за некалькі тыдняў да разбурэння муру сябры з заходняга Берліну звазілі яго тайком да сябе.
Я нават памятаю, как я сам проезжал праз гэты пагранічны пераход, абсалютна не маючы ні віз, нічога. Мы там амаль што схавалі ўсё ў гэтай машынкі. Памятаю свае адчуванні, мне было даволі так, ну, страшна, таму што калі затрымаюць, вышлюць. Не, і от я ўпершыню ў жыцці якраз у гэтую восень пераехаў праз гэты пераход і пабыў у заходнім Берліне.
У падзенні Берлінскага муру Геннадзь Грушавы бачыць два галоўныя аспекты.
Падзенне сцяны — гэта сама па сабе падзея, незалежна ад нашых чаканняў, якая, ну, гістарычная падзея. Яна нам была патрэбна ўсім, і ў Еўропе, і ў нашай краіне, і ў Беларусі. Калі б гэтага не адбылося, можа, і пачатак нашага шляху, і лёс нашай краіны быў бы іншы. А вось, што адбываецца ў Нямеччыне? У Нямеччыне адбываецца тое, што павінна адбывацца ў краіне, якая сёння завязаная самымі рознымі палітычнымі, геапалітычнымі інтарэсамі. Германія, яна ж не выпала з тых сувязей, яких яна існавала, да, падзенне сцяны, усе гэтыя гады. Таму тыя, хто спадзяваліся, што ўсё зменіцца раптоўна, ўсё стане не так, як было, гэта, канешне, было наіўна.
Станіслаў Шушкевіч у 1989 годзе быў народным дэпутатам Савецкага Саюзу. Ён называе падзенне берлінскага муру знакавай падзеяй.
Мы за гэтым пільна сачылі, бо быў у міжрэгіянальнай дэпутацкай групе, і мы вельмі цешыліся, што гэта адбываецца. Але каб я что-нибудь робил для того, как бы это отбылось, то ничего я не могу сказать. Я просто тешусь, что не отбылось так, как это отбывалось, когда были великие массовые выступления там у Рызе, у Тбилиси, у Вильни, когда там гинули люди. Так? А тут, бачите, было так много людей, что никто не загинул. И Горбачеву не должно было оправдываться на съезде народных депутатов. Ну, теперь его там все хвалят. Ну, а с пункта глядения державных интересов Советского Союза, я думаю, что тут большой продешевил. Лишь зато его теперь все там любят.
Лічыць Станіслаў Шушкевіч, які ў 89-м годзе быў народным дэпутатам СССР. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У сераду 11 лістапада о 13 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з празаікам Альгердам Бахарэвічам. Свае пытанні вы можаце даслаць на наш сайт па адрасе свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Хрысціянска-юдэйскі дыялог. Рэлігійныя каштоўнасці як аснова ўзаемапавагі ў грамадзянскай супольнасці ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу». Сярод удзельнікаў дэлегаты праваслаўнай, каталіцкай, пратэстанцкай цэркваў з Беларусі, Ватыкану, Расіі, Нямеччыны, Італіі, Швейцарыі, ЗША, Канады з боку розных накірункаў юдаізму, прадстаўнікі Беларусі, Украіны, Ізраілю. З канферэнцыі перадае наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Открыл международную конференцию митрополит Менский и Слуцкий Филарет. И он подкреслил, что глубоко символично 9 листопада во всем свете означается Международный день супрать фашизму, расизму, антисемитизму. Именно ведь в этот день у Менску открывается 7-й по лику форум, присвеченный межконфессийным стосункам. Владыка нават пожертвовал, что сегодня доводится узгадывать экономичный кризис. Именно ведь зараз потребна терпливость и взаимная повага. И сирот представников разных конфессий так само. Представники разных конфессий так само брали слово. Тут вельми такие серьезные и титулованные гости присутствуют сегодня на конференции. Что цікаво, выступали амбассадоры. Вот, к прикладу, выступил амбассадор Израилю у Беларуси Эдди Шапира. И он сказал, что вельми рады, что Беларусь такая одинная краина, уникальная краина, где все конфессии живут в мире и сгоде. Самая спокойная эта краина с пункту глядения межэтнічных и религиональных конфликтов. Али он выказал и заклопоченность, именно до уладов такие серьезные претензии, что катастрофичная ситуация с помешканиями для юдейских общин, синагог. Вот и мне ожидание прокуратуры заводить криминал справы, когда отбываются выпадки опоганивания культовых мест. В Беларуси еще бывают выпадки, когда будовничьи працы ведутся на месту похованию. Вот такие претензии были. Але все выказывали надею, что диалог отбудется. Зараз вот идут витальные слова, выступают представники замежных амбассадов. А основные, конечно, дискуссии, серьезные такие диспуты отбудутся завтра и позавтра. Конференция протягнется еще 2 дня.
Прадстаўнікоў рэлігійных канфесій, якія бяруць удзел у міжнароднай канферэнцыі, прыняў Александр Лукашэнка, і да гэтай тэмы мы вернемся ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радио Свобода. Сустаршыня Аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі перадалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў міністэрству юстыцыі. Гэта ўжо другая спроба цягам году зарэгістраваць БХД. Раней Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, спаслаўшыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў партыі. Сёння сябры Аргкамітэту накіравалі заяву ў пракуратуру з просьбай высветліць і пакараць тых, хто ад імя Мін'юсту прымушае заснавальнікаў партыі адклікаць свае подпісы. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі Аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі зноў перадалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю партыі. У дакументах ёсць спіс заснавальнікаў БХД. У сакавіку, менавіта пасля перадачы аналагічнага спісу ў Мін'юст, заснавальнікаў пачалі выклікаць па месцы працы і вучобы. Ім прапаноўвалі адмовіцца ад свайго подпісу, некаторых звольнілі з працы, гаворыць сустаршыня Аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Сёння мы падалі дакумент, але ўжо перад гэтым пачаўся абзвон нашых сябраў у Віцебску, у Бабруйску. Мы ведаем гэты выпадкі, калі людзям пагражаюць, прадстаўляюцца супрацоўнікамі міністэрства юстыцыі, выклікаюць па месцы працы і прымушаюць зняць свае подпісы са спісу заснавальнікаў. Мы падалі заяву ў пракуратуру на гэтае незаконнае дзеянне, каб высветліць, хто ад імя Мін'юста гэтым займаецца, ці гэтым, калі займаецца Мін'юст, каб ён гэтым спыніў рабіць, альбо каб пракуратура высветліла, хто дзейнічае такім незаконным шляхам.
Сустаршыня Аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі дадаў.
Мы зноў падалі дакументы, якія выкананы згодна з патрабаваннем беларускага законадаўства і патрабаваннем Міністэрства юстыцыі. Мінулы раз таксама пры ўсіх намаганнях КДБ, Міністэрства юстыцыі, МВД былі выяўлены толькі некалькі незначных памылак. У гэты раз нават гэтых памылак не будзе, хаця мы ведаем, што зноў людзей будуць прымушаць адмовіцца ад подпісаў.
Нагадаем, 31 кастрычніка адбыўся ўстаноўчы з'езд БХД. Улады толькі за дзень да правядзення з'езду далі згоду на арэнду залі ў Доме культуры МТЗ. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі дэлегатаў, каб не даць ім магчымасці патрапіць на з'езд. Пасля першага ўстаноўчага з'езду заснавальнікам БХД тэлефанавалі, каб пацвердзіць праз тэлефон сапраўднасць подпісу. Некаторых выклікалі ў адміністрацыю прадпрыемстваў і навучальных установаў. Некалькі падпісантаў страцілі працу з-за таго, што не пагадзіліся адклікаць свой подпіс у дакументах на рэгістрацыю партыі. Студэнтка міжнароднага экалагічнага ўніверсітэту імя Сахарова Ірына Губская паведаміла Свабодзе.
Я не баюся ні ціску, нічога, таму што я ўпэўнена, што змагу, па-першае, вытрымаць гэта сама, па-другое, я лічу, што мой узрост і заканадаўства дазваляе мне сябраваць у партыях, грамадскіх аб'яднаннях. І я лічу, што я маю права выкарыстоўваць гэту магчымасць і не збіраюся ні адмаўляцца, ні ад дзейнасці, ні ад чога.
Цягам месяца ў Міністэрстве юстыцыі будуць правяраць дакументы. Пасля гэтага мусяць даць адказ, зарэгіструюць партыю ці не.
Эпідэмія грыпу пашыраецца ў рэгіёнах Беларусі. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, на карантын ўжо зачыненыя школы ды іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомель-Магілеве, а таксама ў райцэнтрах гэтых абласцей. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што расследаванне крымінальнай справы Мікалая Тухоўіча і Уладзіміра Асіпенкі мае хутка завяршыцца. Праваабаронцы лічаць, што следства падоўжылі, каб выставіць абвінавачванне ў тэрарызме. У Менску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Хрысціянска-юдэйскі дыялог. Рэлігійныя каштоўнасці як аснову ўзаемапавагі ў грамадзянскай супольнасці ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу». Сёння 20-годзе падзення берлінскага муру. Яднання заходняй і ўсходняй Нямеччыны стала сігналам для дэмакратычных пераўтварэнняў у іншых краінах савецкага блоку. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што расследаванне крымінальнай справы Мікалая Тухоўіча і Уладзіміра Асіпенкі мае хутка завяршыцца і пачнецца азнаямленне з матэрыяламі справы. Тым часам праваабаронцы гавораць, што следства падоўжылі, каб выставіць абвінавачанне ў тэрарызме. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 лістападу я паспрабаваў спраўдзіць у Міністэрстве ўнутраных справ звесткі пра падаўжэнне яшчэ на месяц следства ў справе Тухоўіча і Асіпенкі. Кіраўніца прэсавай службы Святлана Бароўская, пацвердзіўшы гэтыя звесткі, паведаміла Свабодзе.
Оно завершаецца расследаванне, і вот в бліжэйшае время вот падазреваемыя будуць азнаёмлены з гэтымі матэрыяламі, вы ўсё ўзнаеце.
Но продолжено ли оно? Уже закончился термин 8 числа.
Я вам говорю тот официальный комментарий, который я знаю, что все завершается. Это самое расследование, и в ближайшее время ознакомлены будут подозреваемые с материалами.
Правоохоронец Олег Волчек, посылающийся на свои крыницы, каже, что криминальная справа супрот Миколая Туховича и Владимира Сипенки протягнутая для того, как выставить им новое обвинувачение у подрыхтовцы теракту супрот высокопоставленных чиновников. Поводле известок Олега Волчека, следчий Виктор Клочко небыто попередил про это Владимира Сипенку подчас опошнего наведывания у следчим изоляторы. Між тим, Олег Волчек сумнівається, що слідство саправди володує доказами для виставлення такого серйозного обвинувачення.
Ясно, що вони все намагаються каким-то способом пред'явити ту статтю, а далі що буде, то буде. Ясно, що це не слідчі рішають, це не Васильович рішає, все її рішає зверху. Пред'являти, не пред'являти. На іспух, так. Да. І от я думаю, що продлили ще моя версія, що сейчас в Европе решается, будет вопрос такой европейский, вот, по санкциям, не санкциям, от этого будет дополнительный торг властей. Вот мы освобождаем, к примеру, Туховича там или что-то еще, а вы нам там должны это учесть.
Меркуй, Олег Волчек. У прокуратуры Беларуси отмовились комментировать известки про протяг расследования, спаславшись на то, что справу Миколая Туховича и Владимира Сипенки ведут следствие из милиции.
Нагадаем, справу жыхароў ваўкавыску Миколая Туховича и Владимира Сипенки шмат хто з политиков и правоабаронцаў Беларуси лічыць политично мотивованной и не выключают, что Туховичу и Сипенку помстят за барацьбу с коррупцией у мясцовой уладзе. Вы на хвалях Радио Свобода и вертаемся до эпидемии грыпу. Эпидемия поширается у регионах. Поводле звестак Министерства аховы здоровья на карантин уже зачиненные школы, да и иншие навучальные установы у Витебску, Берасти, Гомеле, Могилеве, а так само у райцентрах гэтых областей. Свобода тем часам отрымливая информацию из местцев, что заходы, якія робить улада, запозненные, а тому не дают належного эффекту. Поведомление наших корреспондентов записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. У Могилевской областной больницы померла жанчына, у якой медики выявили двухбаковую пневмонию. Лекары не выключают, что это наступство хворобы на грипп. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Необошица працавала медиком. У городской районной больницы факт смерти признали.
То, что умерла, правда, от двусторонней пневмонии. А результаты обследования еще не готовы. Они будут проводиться на базе областной больницы.
Поведомил телефонный гуторцы супрацовник больницы. Як удалось высветлить, жанчыну доставили у тяжким стане у Могилевскую областную больницу на початку минулого тыдня. Те выявили медики у небошицы наявность гэтак званого свиного грипу. Медики покуль выказываются на конт гэтага стрымана. Говорит представник администрации медичной установы.
Умерла она не от гриппа, а от пневмонии. Это является осложнением гриппа. Диагноз этот еще требует уточнения. То есть пока делаются серологические реакции, ей выставлен пока грипп А. Поэтому надо еще подождать в день-два, чтобы уточнить это все.
Витебщина. У Витебску до 11 листопада отменены занятки у школах, але культурное мероприемство городские улады не лічат мэтазгодным ни отменять, ни переносить, удакладняя Бронислава Станкевич.
Усяго 30 человек собралось учора на спектакль «Жил-был заяц» у Витебский театр «Лялька». Кіраўніца літаратурна-драматычнай часткі тэатру Вікторыя Дашкевіч кажа, што свайго сына яна не павяла б у тэатр падчас эпідэміі ні ў якім разе.
Ну, навошта? Тут больш, што проста такі грып страшны. Тут же паміраюць, тут же перапоўнены больніцы. Навошта рызыкаваць? Адзінае, што вот у нас дзеці былі ў масках, і мамы былі ў масках. Не ўсе, але вот так вот. Ну, прымусілі, канечне, весь персанал, які з дзецьмі працуе, апрануць маскі. І кантралёр, і па зале кантралёр. Ну, не вельмі сур'ёзна ставяцца яны там, у каго яна вісела, у каго была апранута, але была у наяўнасці ва ўсіх.
На думку спадарыні Дашкевіч, больш мэтазгодна было б спектаклі проста адмяніць. Увогуле ж, значная частка жыхароў Віцебску мяркуе, што мясцовыя ўлады знарок спрабуюць прыхаваць усю інфармацыю пра грып, асабліва так званы свіны грып, каб не правакаваць панікі або незадавальнення тым, што ў аптэках няма патрэбных лекаў. На віцебскім інтэрнэт-сайце «Дзвінабай» наведнікам прапануюць адказаць на пытанне, ці хаваюць ад беларусаў рэальную інфармацыю пра свіны грып. Толькі 2% удзельнікаў інтэрактыўнага галасавання пэўныя, што ўсе афіцыйныя звесткі – гэта праўда. Затое 36% выказаліся за тое, што хаваць інфармацыю загадана зверху. 28% переконаныя, што беларусам хлусяць як звычайна. І 20% лічаць, што хаваць інфармацыю пра небяспечную хваробу гэта злачынства супраць народу. Заснавальнік і рэдактар сайту «Народная навіна Віцебску» Сергей Серабро распавёў, што і на гэтым інтэрнэт-рэсурсе не абышлося без запытання пра свіны грып.
Пытанне, ці баяцца жыхары Віцебска заразіцца вірусам так званага свінячага грыпа. Чытачы адказваюць досыць актыўна і ўвесь час аднолькавы працэнт трымаецца, трошкі больш за 60% жыхароў баяцца захварэць. Ну, на маю думку, страх у людзей з-за таго, што вакол гэтай эпідэміі вельмі шмат робіцца таямніц, каторых бы рабіць было не варта, а так ствараюцца нейкія жахлівыя чуткі, каго не сустрэнеш, то і можаце распавесці, што яго на працы нехта памёр, напісалі ад пнеўманіі, а ўсе лічаць, што ад свінячага грыпу.
Гомельшчына. Ад сённяшняга дня ў Гомелі зачынены на карантын усе агульнаадукацыйныя школы. Каля 50 тысяч дзяцей адпраўленыя на вымушаныя канікулы. Эпідэмічны парог захворванняў на грып перавышаны ў горадзе ажно ў 10 разоў. Паводле звестак абласной санітарнай службы зачынены на карантын школы ў Добрушы, Рагачове, Рэчыцы. Жыхарка Рэчыцы распавіла, што на выходныя ў яе захварэў сын. Ведаючы, што і ў нядзелю паліклінікі павінны працаваць, яна паспрабавала выклікаць лекара дадому, але...
Таму ніхто, канешне, не прыходзіў. Сразу же і диагноз паставілі па телефону. Всі, как бы, признакі ОРВІ. Можам даже і дома лічыцца, і на прыём не хадзіць, потому што в школах з панедзельніка карантін.
Жанчына таксама паведаміла, што неабходныя супрацьгрыпозныя лекі яна змагла знайсці ў прыватнай аптэцы за высокія кошты. У дзяржаўных аптэках нельга было купіць нават марлевую павязку.
Гэта былі паведамленні нашых корэспандэнтаў з рэгіёнаў. А як у вашым горадзе ці ў вёсцы змагаюцца з эпідэміяй грыпу? Чакаем вашых меркаванняў на аўтаадказнік 266-39-52, а таксама на камп'ютарную пошту на сайце www.svaboda.org. І вяртаемся да міжнароднай канферэнцыі хрысціянскай юдэйскі «Дыялёг». Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыняў прадстаўнікоў рэлігійных канфесій, якія бяруць удзел у канферэнцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Дзяржаўныя медыя перадалі, што падчас сустрэчы кардынал Вальтер Каспер уручыў Александру Лукашэнку медаль папы рымскага Бенедыкта XVI. Пры гэтым кардынал перадаў папскае дабраслаўленне дзяржаўнай дзейнасці кіраўніка Беларусі ў імя міру і людзей. Каментуючы гэтую навіну для свабоды, прэсавы сакратар беларускай рымска-каталіцкай царквы ксёндз Александр Амельчэнец сказаў, што гэта інфармацыя не зусім дакладная.
Ніякага медаля не было, гэта быў сувенір у выглядзе медалі, гэта абсалют нармальная практыка, ён уручаецца як сувенір пры такіх спатканнях.
Ці абмяркоўвалася падчас сустрэчы пытанне візіту папы рымскага ў Беларусь?
Гэта была сустрэча, якая была прысвечана канферэнцыі па юдэйска-хрысціянскаму дыялогу. І пытанні, якія абмяркоўваліся на ёй, былі менавіта звязаны з дыялогам. Пытанне наконт візіта папы рымскага ў Беларусь не абмяркоўвалася і не стаяла гэтага пытання.
Падчас сустрэчы кардынал Вальтер Каспер нагадаў пра візіт дзяржсакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне і пра тое пагадненне, якое цяпер распрацоўваецца паміж святым пасадам і Беларуссю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, прымаючы прадстаўнікоў розных канфесій, заявіў, што ў Беларусі выпрацаваная унікальная мадэль стасункаў улады і царквы. У краіне ствараюцца неабходныя ўмовы для дзейнасці ўсіх зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. Паводле Лукашэнкі, нашы законы не дазваляюць ніякай дыскрымінацыі паводле расавых, нацыянальных і рэлігійных прыкметаў. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін пракаментаваў гэтыя заявы.
Закон таго, што нашы законы адпавядаюць усім міжнародным стандартам, і нібыта яны не дазваляюць парушаць правы розных рэлігійных канфесій, гэта, мягка, не зусім так. Таму што, напрыклад, у прэамбуле да закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных установах ёсць пералік тых канфесій, якія, як там значыцца, з'яўляюцца традыцыйнымі для Беларусі. А па духу закона гэта значыцца, што яны маюць перавагу перад іншымі канфесіямі, у якія, напрыклад, не ўваходзяць евангельскія цэрквы. І мы, евангельскія хрысціяне, адчуваем гэта на сабе, гэту дыскрымінацыю. Нам не дазваляецца рабіць тое, што дазваляецца рабіць другім канфесіям. Напрыклад, амаль што немагчыма зарэгістраваць новую суполку рэлігійную, амаль што немагчыма полки зарегистрованной набыть особистый религийный будинок, это то, чем поспехово занимаются иншие конфессии.
Сказал в интервью «Свободе» юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканин. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў журналіст Александр Байчун.
За выходныя на аўтаадказніку шмат званкоў з нагоды 7 лістапада. Некаторыя аўтары, што называецца, робяць з пляча.
Я поздравляю всех вас и всех нас с праздником 7 ноября. Я уверен 1000%, что этот праздник будут праздновать все нормальные люди, которые не поддались ни на доллары, ни на продажные. Только фашисты могут говорить, что праздник 7 ноября он не нужен.
Аднак ёсць у пошце і званкі з дакладна матываваным непрыманнем кастрычніцкіх падзеяў.
Апомніцесь, перестаньце святаць 7 ноября праздникам. Это дзень не красного, а кровавого календаря. Даже в России, апомніцесь, моего дедушку и дядю, жители деревни, убили только за то, что они не хотели в колхоз вступать. После этих злодеяний слегла и умерла бабушка. Ее дети мучились. Досталось и мне от этого страшного коммунистического режима. С уважением, 60-летняя Валентина Бобруйск.
Наступная актуальная для слухачёв свободы тема – эпидемия гриппу.
За свои деньги я не могу купить даже марлевые повязки, необходимые лекарства при температуре уже 37,5. Чернобыльский нетрудоспособный инвалид. Благодарю.
Зараз смс-ка с таким пытанием. Коли мой унук-студент закрывал больничный после 2 тыдняў гриппу, повторно у него навод не взяли никаких анализов. Ранее такого не было. Это просто безотказность, те навмысная спроба проглушить неким чином правду, прихывать некую тенденцию. Отказывая громадский редактор «Тыдня», лекарь из Мостов Татьяна Павина.
Все зависит от конкретной ситуации. Коли у вашего внука первый анализ крови отражал только ту степень некого такого воспалительного процесса, який он имел на той день, який это был анализ, то, махчима, этот анализ после его выздоровления можно было и не повторять. Коли, конечно же, анализы были вельми ценные, и у врачов были некие такие сумневы, некие показатели, были те занадто высокие, те неяк не соответствовали той степени воспалительного процесса, який имелся на той день, то, конечно, треба было зробить повторный контроль.
И на проконцы ваши парады журналистам радио.
Раз. России платим $160 за 1000 метров кубичных, а чему жихари вёски платят за 50-литровый баллон $15. И так далее. Кошт электроэнергии, воды, горячей воды. Працуйте над их информованностью и повеличите колькость слухачев. Дякую, Виктор, Минск.
Агляд телефонованию подрыхтовал Александр Байчун. И после выпуска новину «Праский акцент».